Projektą Vaižganto glūdėjimas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Literatūrinių radio etiudų ciklas Vaižganto glūdėjimas.
Vaižganto kūrybos viršūnė yra apysaka Dėdės ir dėdienės, išleista 1929-aisiais. Vaizduojamasis laikotarpis nukelia skaitytoją į tuos laikus, kai baudžiava jau ėjo prie galo ir pagaliau buvo panaikinta. Tačiau dėmesys apysakoje sutelktas ne į baudžiavos vaizdus, ne į pakitusio gyvenimo socialinės ir kultūrinės problemas, o į žmogaus vidų, į charakterių gilumą, jų ryšį su gamta, su pasauliu, į jų pasaulėjautą. Kūrinyje vaizduojamas liūdnas bedalių šeimos narių likimas. Dėdės ir dėdienės, pasak Vaižganto, reiškia ne tik giminystės ryšį, kiek socialinį santykį tarp ūkį paveldėjusių šeimininkų ir čia pasilikusių dirbti ir vargti dėdžių, kurių padėtis yra kažkas mišraus tarp tarno, samdinio ir šeimos nario, bet sunkesnė už samdinio, nes dirbama be atlyginimo, dažniausiai tik už pavalgymą ir menką drabužį. Apysakoje ir vaizduojami tokie žmonės – Mykoliukas, Severiutė ir Rapolas. Įstatyti į primityves baudžiavimo kaimo aplinkybės, jie sugeba jausti, stebėti ir suvokti save, patirti aukščiausias būties akimirkas. Jų vidinių išgyvenimų subtilumas išsitenka nusistovėjusių darbų, santykių ir papročių sekoje, natūraliai įsiliedami į kasdieniškus pašnekesius, kasdieniškus įprastus veiksmus, ritualinius gestus, kuriuos nepastebimai sureikšmina.
Aktorė Olita Dautartaitė.
Vaižgantas, dėdės ir dėdienės. Labai seniai Mykoliukas ir Severiutė. Gerokai prieš panaikinant dvarų baudžiavas, Saveikių dvaras buvo nedidžiausias pats Pamarnecko dvarų, vis dėlto jo laukų dirbtų suvarydavo iš keletų apylinkės kaimų. Juos valdė geišio geišė Rapolas, to dvaro tijūnas paprastai vadinamas prižiūrna. Jo antrininkas buvo aužbikų šiukšta Mykolas, per pus už jį jaunesnis. Tijūnas Rapolas geroką bizūną nusitvėręs rūščiai ir rimtai vaikščiojo dvare aplink ūkio trobas ir laukė aplink darbininkus. Tvarkė barės bizūnų pliaukšėjų ir nuolat pypkė rūkė. Kur tik jis pasisuko, visur girdėjai, Mykoliuk šiandien, Mykoliuk ten. Reikia grėbti, Mykoliuk veskis mergas, reikia vežti, Mykoliuk vežimų krautų, reikia kimšti, Mykoliuk į galą. Tai per keurą dieną, per keurus metus, per nemažą metų. O Mykoliukas jau visas Mykolas. Jam arti 30, jis gražiai išaugęs, storas jo asmenyje pečiuitas, daugiau kaip vidutinio ūgio, uostai šepečių panosėje neskartė nuo burnos, kad nelystų į šaukštą valgant. Mykoliukas visur šoka, bėga, nevirptelėjęs, mažiausių žodelių nepaprieštaravęs, nepasiteisinęs, niekam nepasiskundęs. Dirbo tylomis, kalbėjo tik kas reikia. Vis dėlto jis nebuvo paniūręs, nuobodžius. Viską taisė mėlynos jo akis, tokios ramios ir lipšnios. Juk už vienas jas negalima buvo jokį taip šaukti, kaip malonėjimų žodžiu – Mykoliu. Mykoliukas šypsosi kitam pasauliui, su kuriuo jis bendrauja. Ir niekas nemato, kad jam yra sunku. Nieko neklyginta, jokio gardėsio jam nieks nepakiša. Jis viską dirba, dvarą atlieka, namie bernas stoja, o štai jis pargrįžo iš bažnyčios, pavalgė, pažygiavo, pagulėjo, pagaliau pasėmė savo paties darbo skripkelį, pats susisuko vinžalių stygoms, pats pasidirbo skrinutę, prisipešiojo arklio šutų smuikui, nusipirko kanifolijo. Iš viso to negudraus padargo dabar jis moka gauti melodiją, tokia pat negudrė, bet jam pakankama. Kai noriu rimtai dirbu, kai nenoriu. Kliūtingi neujokai, noriu rimtai ir vokai. Eina Mykoliukas per savo šlaimą į pakluonę, ta keliu į kalną, leidžias nuo kalno į paraistę, grieždamas tą pačią melodiją. Išėjo Mykoliukas su savo liūdesiu, visame kaime sužadnės ilgesi, nora eiti toliau, toliau į gamtą griežėjėlę, į gamtą dainuotoje, į gamtą dabitą, kur gražu, kur prakilnu. Iš kur tol matyt, destis, kas atitinka lietuvio liūdesi ir ilgesi. Muzika pagauna sielas, užburia jas ir nepapaleidžia jų iš savo srities, ne tiek savo dailiškumu, kiek tuo sielai tinkamumu. Nebuvo kam pasiekti ir jam pasakyti. Jis pats nenumanė, kodėl jo griežtuvėlis tyliau griežė, kai minioje, kuri kartą neranda Severijos Pukštaičius ir triumfo balsu ima skambėti, kai pasirodo pavėlavusi šį kartą nuo kalno leidžiantis mergytė. Mykoliukas ir Severija ėmė vienas antrų domėtis. Dabar Severiutė atėjus paraistė, nors ji kaip ir pirmą laikėsi mergaičių būryje, atokiai nuo Mykoliuko, vis dažniau atsitikdavo praeiti pro griežiką. Gal tai draugė vedė, už rankos susitvėrus, o Severija nepasidavė ir grįžo to pat keliu vėl pro Mykoliuką. Jei nepraeinant, tai bent grįžtant vis atsitikdavo ir dirstelėti iš šono į griežėjo veidą. Juodi plaukeliai, net blizga iš juodumo, tamsus veidelis, lyg išblyškęs nusigandus, graži lietuviškai smaila noselė. Kad nebūtų toks blogas, būt gražus, dilgtelėjo jai vieną kartą ir kažin kur nudulkėjo. Blogas reiškia neriebus, sublogęs, sumenkęs. O Severiutė skiriasi nuo kitų mergaičių nebent dviem dalykais. Jos veidelis buvo, nesakysim gražus, tik toks baltas ir toks švelniai rausvas, jog už tą cerą Japonai, sakoma, būtų dovanoja 7 kitų moteriškų trūkumų. Visos draugės buvo basos, tačiau ir kojose čia buvo didelio skirtumo. Kitų matei kojas šventyte numaskojamas, Pukštaičios buvo tiek neįpurvintos, jog lengvai spėjęs esant rūpestingai mazgojamas ne tik tai vienai dienai, buvo baltos to švelniu baltumu, kurio žymisi moteriškas kūnas, parausvinamas sveikatos ir nepagedusio kraujo. Ypač tai aišku buvo, kai besisukant suktinio žypčiojo pilnos jos blauzdos. Šitas blauzdas dabar štai visą laiką seka atsidėjęs ir net paraudęs Saveikių dvaro tijūnas, Mykoliuko vyresnysis geišė Rapolas, atėjęs paraistin, kur žmonių būrys. Jis čia nebe pirmą kartą ir niekam nekeista. Tijūnas labai mėgo susirinkimus, nes buvo plepys ir džiaugės radęs, kas jo klauso. Tipingas, ramus kavalierius, rodės kaip tik skirtas pragyventi vienišiaus gyvenimą, pragyventi visą amželį. Taip jis būtų ir pabaigęs tą savo amželį, kad raganos, kurias jis giliai tikėjo, nebūtų jo padariusios, reiškia, sužavėjusios visai nebereikiamų laikų, nesiutęs apželdamas gavo siusti žildamas, įstrigo jam kvailė boba Severija Pukštaičia. Nebesmi daise blūznas, neištvirkelis daise, kad man daise būtų kvailės bobos į paudį lindusios, seniai jau būčiau 100 turėjęs. Daise man jau arti 50 metų, tai kągi aš beveikčiau su ta plėnine merga. O Mykoliuko pajėgos visiškai kitokios. Mykoliukas dar nebuvo savo pasisakęs, jog čia pat jau per ištisus 20 metų jis žiūri į paukštų Severiutę, atmena jos krikštynas, paskui bėgdavo jos verkiančios pasukti, paskui nešiojo ją ir žadino, paskui vedžiojo spirmeniukų būdamas, kai visas būrelis sodžiaus mažiukų prie jo prikipdavo, paskui draugė vakaravo, jai šokti, griežė, kasdieną matė, galų gale visame pasaulyje juk nėra gražesnės, stipresnės, mylesnės, išmintingesnės, doresnės, tėvam paklusnesnės. Ir tapo jis susik brangi, brangi, už viską pasaulyje brangesnė. Kas jis dabar turėtų tiek, kiek pats Pamarneckas, kokio būtų jam nieko visi tie dvarai, kokio nusijokimu juos pablokštų Severijai po kojų. Te žinokis, tik būki mano, tu man atstosi visas pasaulio brangenybės. Aš tau pačią saulę atiduosiu, nes tu man skaistesnė už saulę. Aš tau visą žvaigždes nuraškysiu, nes tavo dvi akelės gražesnės ir mėliau mirksi už visą dangaus skliautą giedrę, šaltą žiemos naktį. Tegu savo iškerta visą mielą mūsų raistelį, liks man tavo plaukelį. O ką jie galėjo vienas antram pasakyti? Kad myli viens antrą, kad jie dviem gerą draugėje? Juk tai ir be žodžių aišku. Dar pilniau, žodžiai arba ne viską te pasako, arba per daug pasako ir atvesina širdį, atvesina vidų. Žodžiai garas, jis išnypščia ir nebekeičia vidaus.
Kūrinyje išlaikytas vientisas pasakojimo ritmas. Jis parašytas tarsi vienu atsikvėpimu. Žodis čia alsuoja gaivališkumu, tikrumu. Nepaliestų literatūrinės stilizacijos. Čia pasiekta darni pusiausvyra tarp panoraminių senojo kaimo nuotraukų ir individualizuoto psichologinio vyksmo. Kūrinyje daugiausia literatūrinio grožio. Tobuliausiai, nuosekliausiai ir šviesiausiai skleidžiasi Vaižganto pasaulėjauta.
Literatūrinis ciklas Vaižganto glūdėjimas.
Projektą Vaižganto glūdėjimas remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.